Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i Morgenmenneske er at gøre både dig, gode lytter, og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min, vilje til at gå på opdagelse i mennesket, i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. Skoler, undervisningsinstitutioner og læreanstalter over hele verden har i lange perioder været lukket ned for direkte fysisk undervisning. I stedet for flyttede man undervisning over på nettet og brugte virtuelle møderum, Zoom, Teams, Meet etc. Både for børn, såvel som for voksne. Vi havde jo reelt ikke noget valg, for alternativet var enten ingen undervisning, eller at forældrene skulle gøre det, og nogen ville med ret kunne påstå, at så ville det over lange distancer måske være bedre med ingen undervisning. Især når vi kunne se på, hvilke hovedbrud, som børnenes lektier gav mange forældre ude i hjemmene. Hvilket fik os til at stille spørgsmålet, hvad er indlæring? Hvordan indlærer vi bedst? Er internetundervisning et godt alternativ til at møde op i et klasselokale? Og for at få svar på de spørgsmål, handler Morgenmenneske i dag om indlæring fysisk versus online. Og for at få de svar, så har vi altså hidkaldt to belæste, beslutsomme og betænksomme gæster, der vil hjælpe os, altså du og jeg, med at belyse emnerne. Nemlig Andreas Liberoth, lektor ved DPU, forsker i mediepsykologi ved Aarhus Universitet. Materialiseret i studiet her foran mig. Velkommen til, Andreas.
Tak skal du have.
Og på en linje ude i det danske land, Ane Kvartrup, professor og leder for Center for Gymnasieforskning, Institut for Kulturvidenskab ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig også, Ane.
Tak skal du have.
Lad os starte med at definere termerne. Jeg har slået op i ordbogen. Hvad er det, der står under indlæring? Der står der følgende. Tilegne sig bestemte kundskaber, færdigheder, normer med mere i fuldt omfang. Det er altså indlæring. Undervisning bliver defineret som systematisk bibringelse af kundskaber eller færdigheder inden for et fag eller et emne. Det er bare så vidt, det er på plads. Det er det, vi snakker om i dag. Indlæring og undervisning. Og vi kommer til at gå langt og dybt og højt i det, alt efter hvor vi nu går hen i den her samtale, vi har os tre. Og Ane, jeg synes, du skal starte her ved, at du får et citat af mig, af Elbert Hoppert, og så fortæl mig lidt, hvad du tænker om det. Formålet med at undervise et barn er at gøre det i stand til at klare sig uden sin lærer.
Jamen, jeg synes, det er jo ret præcist, altså at vi underviser til noget, der ligger uden for skolen, altså noget, der skal foregå i omverdenen efter skole og i hjemmet og med andre, men hvis vi skal se på det der specifikke om at klare sig uden en lærer, så er det rigtigt, at det ikke er den læreren som sådan en bestemt materialiseret figur, altså en, der står i skolen, men det at klare sig i det sociale er jo ikke en del af det at undervise i skolen, altså det at undervise handler om både at klare sig, altså individuelt i forhold til at kunne tilegne sig viden, som du allerede refererede indlæring til at handle om. Men det handler jo også om at kunne agere socialt, at kunne være deltager i en samtale, og kunne udvikle kompetencer, som handler netop om at gøre noget situeret, altså i en bestemt kontekst eller i en bestemt rammesætning. Så derfor handler det om at klare sig uden den specifikke figur læreren, men det handler ikke om at klare sig uden andre væsener, eller andre mennesker, eller andre individer. Men netop det, både at kunne lære selv, men også at kunne lære og dannes igennem det sociale. Og det er jo lige præcis det, vi har dannelsesbegrebet også til at rammesætte i skolen, ikke? Altså at man forstår sig selv og altså i relationen mellem individ og det sociale.
Check. Tak skal du have. Andreas, jeg har også et citat til dig. Det er Frank Herbert, der siger, man lærer kun fra bøger og eksempler, at visse ting kan gøres. Faktisk læring kræver, at du gør tingene. Hvad tænker du om den?
Jo, jamen det er en vaks lille måde at sætte det på spidsen på en eller anden måde, fordi det er jo rigtigt, at de fleste ting, som vi tror, vi lærer, hvis vi får det forklaret, eller får det forevist i en bog, eller på en video, eller et eller andet, kræver jo, at vi gør et eller andet med det. Altså jeg ser meget det der med og lære som noget, der først fungerer rigtig godt, når vi også bruger det til et eller andet. Og det er jo på den ene side ganske rigtigt, som Ane også var inde på, at meget af det, vi lærer i skolen, er jo sådan set noget, som, hvor vi både lærer et eller andet skjult pensum i skolen, som også handler om at kunne finde ud af at gøre tingene, mens vi er der på den måde, som læreren vil have, og sammen med de andre og alt det. Det er jo ikke kun det, der sådan bliver sagt fra læreren op ved tavlen, der egentlig er på spil. Men også det, at når vi går i gang med at bruge det til et eller andet, så er det tit der, vi egentlig først opdager, hvad det er, vi kan bruge det til. Der er jo sindssygt mange ting, vi får fat i skolen, eller på universitetet, eller gymnasiet, som vi tænker, okay, så har jeg lært det, og nu kan jeg spytte det ud til eksamen, men hvor man i virkeligheden først tænker, wow, jeg forstår det egentlig, jeg kan det, når vi gør noget med det. Og nogle uddannelser og uddannelsesforløb er jo ret gode til at sørge for at give folk lejlighed til at prøve at gøre et eller andet, prøve at bruge det til noget, og andre er ikke. Så på den måde, så synes jeg, at vi gør det bedste med det, vi har i skolen, men nogle gange så kræver det også, at vi tænker læring som noget, der stikker langt ud over skolen.
Ja, I tale sætter jo begge to, at der er mere end bare sådan faglig læring, hvilket jo nogle gange, i hvert fald hos nogle politikere, bliver totalt overset, hvor man snakker meget om sådan faglig, boglig indlæring, hvor at noget af interaktionen jo også er ret vigtigt, hvordan vi begår os i sociale sammenhænge. Og jeg kommer til at tænke på et citat af Allan Olsen, der siger, i skolen lærte jeg kun at slås og svig. Det var det eneste, han lærte i skolen. Og så holde pauser. Det var den retning. Ane, hvordan oplevede du nedlukningen sådan fra et indlærings- og undervisningsperspektiv?
Jamen altså, jeg oplevede det altså først og fremmest jo som nødundervisning, og det vil sige altså noget, som ikke havde de optimale vilkår, det tror jeg ikke, der var nogen, der synes. Men når det er sagt, og hvis jeg skal prøve at referere til noget af det, vi lige talte om, så oplevede jeg i høj grad netop, at der var nogle former, der faktisk fungerede ganske glimrende. Og jeg vil gå endnu skridtet videre, end Andreas gjorde, og sige, altså det er ikke, altså, ikke at prioritere de der indlæringsformer eller læringsformer på bestemte måder. Altså jeg mener, det er hele tiden er både og, ikke? Altså, vi vil nødig møde en læge, der ikke kan sådan grundviden omkring de diagnostiske ting, der arbejdes med hos lægen. Så derfor er det jo ikke enten eller, det er ikke sådan, at vi sådan kan prioritere og sige, det er bedre at gøre noget med det. Det er jo også rigtig vigtigt, at man har en solid viden. Og der er det vigtigt netop, at nogle af de undervisningsformer, vi havde under nedlukningen, støttede nok noget bedre end noget andet. Altså jeg tror, at eleverne klarede sig fint med det at arbejde sådan individuelt med opgaver, sidde derhjemme og løse en opgave på computeren, eller arbejde med computerprogrammer, hvor man skal sådan mere teste sin egen viden og sådan noget. Det fungerede glimrende, men så er der jo rigtig meget, der ikke fungerede rigtig godt. Ikke? Altså alt det, hvor vi enten skal prøve ting af, altså det gør vi jo i laboratoriet, når vi laver eksperimenter i skolen, ikke? Men vi gør det også i klasserummet, ikke? Altså afprøver det at lave et matematikstykke. Det foregår tit ved, at man faktisk afprøver, hvad læreren, altså hvordan er responsen, og hvordan er reaktionen, og hvordan gør de egentlig, når de bruger tavlen. Og så gør vi det gennem det at diskutere, ikke? Altså man lærer jo ikke en analyse ved at sidde og prøve at analysere 1000 gange på en computer. Man laver en analyse ved at sidde og tage en diskussion. Og ved at høre, hvordan gør læreren, når de analyserer, og hvordan gør de andre elever, og hvordan gør de... Og der var nogle af de ting, der fungerede rigtig godt, det der med det mere individuelle fokus, og så er det nogle af de andre, der var virkelig udfordret. Ikke?
Okay. Andreas, hvordan oplevede du nedlukningen sådan fra indlæring og undervisningsperspektiv?
Jamen altså, som småbørneforældre oplevede jeg det som ret frygteligt. Jeg synes, at du nævnte jo noget ret vigtigt, det der med, at rigtig meget ansvaret for, hvordan det her kan gå, eller de ressourcer, der skal til, og de handlemuligheder osv., bliver det pludselig meget, meget tydeligt, at det er vidt forskelligt, både hvad elever har af muligheder, men også hvad familier har af muligheder. Jeg har en pige, der går i første klasse, og der er også, det er gymnasien, har vi også hørt meget om. Jeg underviser selv på universitetet, så jeg har oplevet det på mange forskellige vinkler. Og det, der i hvert fald har fået stor respekt for, det er, hvor meget arbejde lærere i virkeligheden har med for eksempel at holde små unger til ilden og sørge for, at dirigere trafikken i løbet af sådan en skoledag, fordi det, jeg sad der og tænkte, jeg skal lige nå at skrive den her artikel, og jeg skal forberede min egen undervisning, og så sad Ingeborg der og skulle prøve at lave matematikopgaver, som hun da bestemt ikke gad. Altså, så noget af det, som jeg virkelig har tænkt over, det er, hvor meget, at når man er i en klasse, så kan man få øje på problemer, man kan justere sin praksis som lærer, man kan gøre alle mulige ting for at hjælpe eleverne, når man ser, at der er kniber eller ting, der er ved at gøre noget ved. Men det er meget, meget sværere, så snart at det kommer ud i hjemmene, hvor børnene har altså meget forskellige vilkår. Noget af det, vi snakker om inden for sådan, cyberpsykologien og mediepsykologien, det er jo også sådan digital ulighed. Altså, der findes familier, hvor der er én computer og tre børn potentielt, og sådan nogle ting, udover, jeg synes, vi skal snakke meget mere om, hvad det kan og hvad det ikke kan, og hvad vi måske har opdaget, vi kan tage med os videre, og hvad vi har opdaget, vi absolut skal køre på lossepladsen, ikke? Men der er også nogle ting, som, hvor vi bare, det bare går op for os, hvordan børn og familier er forskellige, også på det digitale område.
Tak skal du have, og jeg tror da også, der er ret mange forældre derude, der har fået mere respekt for lærernes arbejde efter de her nedlukninger, og sådan, nærmest sådan erbødigt kommer, og ikke er helt så kritiske, som de måske var engang omkring, hvordan lille Line eller lille Per nu klarede sig i skolen. Fordi når man bliver konfronteret med ja, bare 7. klasses regneopgaver, så 7. klasses tyskopgaver, selvom jeg selv er flydende tysk, så ja, det var måske bedre, at jeg ikke havde hjulpet hende i hvert fald en enkelt gang eller to. Nå, men det, jeg godt kunne tænke mig, det var, om vi sammen her kan og Ane, du må gerne starte, kan vi sammen brede sådan begrebet indlæring ud mere end den, vi havde i ordbogens definition?
Jamen altså, indlæring er sådan set altså et lidt forældet begreb inden for forskningen, ikke? Altså, fordi det netop handler, altså det signalerer det der med, at det, som Andreas allerede var inde på, at man skal føje noget ind i børnenes hjerner, ikke? Altså du skal tage noget indhold, og så skal du flytte det fra lærerne ind i eleven. Og sådan, så vi bruger altså bredere begrebet læring i dag, ikke? Og netop for at signalere, at det ikke er noget, vi flytter ind i, det er noget, der sker mere på børnenes vilkår, ikke? Og der kan vi jo skelne mellem forskellige typer af læring, ikke? Altså der er både sådan den individuelle kognitive læring, som handler netop om at få nogle altså faglige noget fagligt indhold, ikke? Men der er også de sociale læringsformer, ikke? Altså det at lære i det sociale, og det er både sådan ligesom at lære at agere socialt, det har vi allerede været noget inde på, og deltage med andre børn, deltage med andre voksne, men det er også det at lære at bruge det sociale til at lære noget selv. Altså at spejle sig i andre, kigge på, hvad gør de, og så gør jeg det også, uden at det nødvendigvis er sådan meget direkte og ligesom efterligne, ikke? Men altså sådan mere ubevidst, og man, det nok, handler jo nok mere om at sådan kalibrere sig ind i det, ikke? Og så er der sådan de kompetencebaserede læringsformer, som handler om at bruge viden, ikke? Og gøre det sådan i en bestemt kontekst og så videre. Så derfor er det altså sådan et begreb, der har forskellige definitioner, og som handler om noget lidt forskelligt.
Og der tror jeg allerede rigtig mange er blevet klogere, fordi når du siger det, lyder det meget åbenlyst, men jeg havde ikke tænkt det, inden du sagde det. Andreas, har du noget at tilføje på det?
Nej, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det er inde for påpeget, at vi taler heller ikke om indlæring hen hos os. Altså, vi taler om læring og pædagogik meget bredt, men indlæring, det er faktisk et begreb, som i min faglige verden hører til sådan over hjerneforskning og kognitionsvidenskab, hvor vi er sådan helt nede i det biologiske og de mekanismer, som gør, at noget bliver husket eller noget bliver perciperet og dermed kommer ind i hovedet på en eller anden måde. Så i det begreb, der ligger både den der kassemetafor, om det er noget, der bliver proppet på en eller anden måde, transmitteret ind i barnets hoved, så bliver det der, og så er det lært. Men det handler også for os sådan fagligt, hvis vi siger indlæring hos os, så bliver det meget tit noget med, jamen, har vi lært et mønster, eller har man husket et eller andet? Og det er jo noget helt andet end at kunne noget, eller forstå noget.
Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne, og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker og som samfund. Og i dag, der taler vi om indlæring fysisk versus online. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to fantastiske, fascinerende og meget fokuserede gæster med. Ane Kvartrup, professor ved Institut for Kulturvidenskab, og Andreas Lieberoth, forsker i mediepsykologi. Ane Kvartrup, professor ved Institut for Kulturvidenskaber, og Andreas Lieberoth, forsker i mediepsykologi. Og jeg stillede sådan det her spørgsmål, hvordan kan vi udvide begrebet? Og så gjorde jeg det faktisk, I begge to kom og sådan sagde, jamen det er mange ting, det er ikke indlæring, det er læring. Der er mange typer, der er individuel kognitiv læring, så er der den sociale læring om, hvordan vi navigerer i grupper, men også hvordan man bruger sociale relationer til at lære. Og så er der noget mere sådan kompetence, kontekstafhængig læring. Og så vil jeg så stille, Andreas, sådan et rigtigt, skal vi kalde det lægmands spørgsmål, nemlig, hvordan lærer vi og vores børn bedst?
Jamen, hvordan lærer vi og vores børn bedst? Så vil det rigtige akademikers svar jo være, det kommer jo an på konteksten. vi lærer på mange forskellige måder, det har vi også allerede talt om, men noget af det, der, som jeg synes ligger virkelig i hvad hedder det, i midten af det spørgsmål, det er, for det første, så skal vi jo være til stede i det. Altså det kræver, at vi er lidt vågne, lidt opmærksomme, har nogle kræfter at give til det, vi lærer. Altså der er masser af informationer, vi får, hvis vi tænker på sådan en indlæring, sådan noget, der sker i hjernen, som bare blæser direkte igennem ørerne på os, fordi vi ikke rigtig behandler det, fordi vi ikke rigtig lytter ordentligt efter eller tænker mere over det. Så hvis man virkelig skal sådan i min optik og med min faglige baggrund, som er sådan lidt psykologi og lidt neurovidenskab, så vil man sige, at det er noget, hvor der faktisk foregår en eller anden slags dybdebehandling. Og det kan være ved, at man virkelig tænker over det, man oplever, man gør det så mange gange, som man virkelig får øvet det, eller man får prøvet det på en eller anden måde. Altså man gør noget med det. Det er faktisk også det, hjernen har brug for at tingene sætter sig nogenlunde fast. Og så den anden ting, der er to, det er, at der er en eller anden form for overraskelse. Altså vi lærer flere ting, hvis det er noget, som de modeller, vi har inde i knolden, ikke sådan er helt, hvad hedder det, tunet med allerede. Så noget, hvor vi siger, hov, det var da anderledes. Det er egentlig værd at hæfte sig ved. Så sådan repetitionslæring er fint til nogle ting, men i langt de fleste tilfælde, så er der et eller andet med, at vi skal lokkes til at fordybe os en lille smule mere i det, også selvom det kun er i få sekunder.
Ane, har du noget at tilføje?
Jamen, jeg vil sige nogle af de samme pointer, men altså noget af det, der jeg gerne vil tilføje, det er at sige, at jeg altså inden for uddannelsesvidenskaben, der har vi faktisk gået sådan altså prøve at nuancere det der begreb om at blive lokket til, eller blive, altså som måske peger meget i retning af sådan en motiverende, ikke? Altså til at sige, at vi faktisk også lærer godt ved at være vedholdende. Altså at børn skal også lære det der med at kunne fastholde sig om noget, ikke? Og det og den bedste sådan eksempel på hvorfor det er et vigtigt fokus, det kan man måske kigge på ved at se på børns brug af digitale medier og sådan noget. Jeg vil våge at påstå, at der er mange børn der på grund af at de er vant til at sidde med en skærm af en eller anden slags og følge med i hurtige nyheder eller den hurtige information, har lidt sværere eller blevet lidt mere udfordret på for eksempel at fordybe sig i en bog, ikke? Altså det at sidde og lade sig synke ned i noget og holde fast i det, selvom det ikke lige umiddelbart er mega spændende, eller ikke lige fingre med første sekund. Ikke? Så dobbeltheden af at sige, selvfølgelig skal det, man, altså engagement, eller er måske det begreb, der kan samle begge dele, ikke? Altså at man er motiveret, eller man er vedholdende. Så det at være engageret i noget, synes jeg er rigtig vigtigt, og der synes jeg, det er vigtigt at sige, at man er ikke, det er ikke nødvendigvis noget, der er iboende fra start af, altså Det er jo de færreste børn, der altid synes, det er sjovt at gå i skole. Og det synes jeg sådan set er okay. Altså, de skal også være kritiske over for det, de møder. Men de kan godt være engageret, fordi de ved, det er vigtigt. Eller fordi de gerne vil kunne noget andet. Altså, så de vil gerne lære det der periodiske system i kemi, fordi de gerne vil bruge det til noget andet. Så derfor det der med at være engageret, altså som både kan være, handler om motivation, jeg synes det er sjovt, jeg har det godt, men som også kan handle om at vide, hvorfor det her er vigtigt. Hvad skal jeg bruge det til? Hvorfor er det godt at gå i skole? Hvad er det, jeg gerne vil bagefter med det? Ikke? Så jeg tror, vi bruger begrebet engagement.
Jamen fedt. Og så den næste spørgsmål, det er jo så, men måske har I besvaret det. Altså det I siger hver for sig og sammen, altså vi skal have noget at tænke over, det skal være noget, der er overraskende, der skal være noget vedholdenhed, og så skal vi simpelthen, vi kan vække en eller anden form for engagement, så gentagelsen bliver noget af det, vi har. Altså gentagelse er jo også en af de ting, man gør til almindelig hukommelsesgentagelse. Altså hvis jeg kan genkalde noget i flere gange, jeg har gjort det, jo bedre kan jeg genkalde det. Så er der noget med følelser, og så er der noget med, om vi oplever det relevant. Det må også være noget. Og det er måske mit næste spørgsmål til dig, Anne. Det er, hvad kendetegner den gode undervisning? Og det måske, I har måske svaret på det, men prøv at se, om vi kan gøre mig og lytterne klogere alligevel.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi har svaret på.
Fedt!
Så det er jeg glad for, du spørger om.
Go!
Jamen altså, den gode undervisning, og, det, altså, og vi bliver ved med sådan ligesom at sige, det er mange ting, eller det kan være meget, men altså variation er jo vigtigt. Og variation er vigtigt, fordi det er vigtigt, at altså, man lærer noget forskelligt af forskellige former for undervisning. Ikke? Det giver ikke mening at lave, altså jeg har allerede nævnt det periodiske system, ikke? Altså det er svært at lære gennem eksperimenter. Det lærer man måske allerbedst ved sådan at øve sig på det, og så kan man bruge det bagefter i eksperimenter. Ikke? Så der er sådan forskellige, det skal være varieret, fordi vi skal lære noget forskelligt i skolen. Men det skal også være varieret, fordi børn er forskellige. Og der er nogle børn, der lærer bedst ved at være, altså, ikke have nogen forstyrrelser omkring sig, og kunne lukke ned og kunne koncentrere sig på den måde. Der er andre børn, der lærer bedst ved at være i det sociale og prøve at spejle sig i det. Og det betyder ikke, at man altid skal lære på den måde, man lærer bedst, fordi man skal lære og lære varieret. Men det kræver, at der er en vis form for sådan differentieret undervisning. Så variation er også vigtigt for at ramme forskellige elever. Og så er god undervisning, altså at, at det bliver bedrevet af en lærer, som har en god fornemmelse for sine elever, ikke? Altså netop, jeg tror Andreas nævnte lidt omkring det der med altså, at kunne fange dem og kunne fange dynamikken i undervisningen. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt aspekt af god undervisning, at vi hele tiden justerer undervisningen ud fra, hvor eleverne er lige nu. Er der sket et eller andet i en vigtig fodboldkamp dagen før, så er de et andet sted, end hvis der ikke er det. Så derfor kræver det også en vis fleksibilitet og, sådan, og fornemmelse for rummet.
Så vil de danske landshold, herrelandshold i fodbold, hvis de var det periodiske system, hvem ville så være hvad? Andreas, har du noget at kommentere på den? Den gode undervisning?
Ja, altså jeg synes særligt det der med lærerens evne til at dels agere en lille smule fleksibel. Altså lærere skal sgu også lære hele tiden. De skal lære noget om deres elever, de skal lære noget om det pensum, de er i gang med at undervise i. De skal lære noget om, hvad det er for en dag, vi har lige nu, og hvordan vi måske kan tilrettelægge vores undervisning. Og der synes jeg, vi skal virkelig prise os lykkelige, hvor vi bor i Danmark, hvor vi har ret meget tillid til vores lærere, og hvor vi sørger for, og hvor lærerne har mulighed for at justere hen ad vejen. Det er jo noget af det, som vi kan sammenligne os med, som er sådan helt forfærdeligt set med mine øjne. Det er sådan de amerikanske curriculum models, hvor en eller anden stat bestemmer sig for, at der er en bestemt lærebog, som vi bruger til at undervise noget bestemt, og den skal undervises efter det, i det her tempo, og den her kadence, fordi det passer langt de fleste børn, så når vi har fået mast det hele ind i skolen, mener man så. Men der går man lige præcis glip af muligheden for at sige, om det her barn falder af, den her bog passer ikke til det her barn, eller den her klasse er det ikke velegnet til, eller et eller andet andet, hvor man ender med at undervise efter en eller anden ikke eksisterende midte, fordi læreren, hvad hedder det, ikke af ond vilje, men simpelthen af den måde, de er mast ind i systemet, bliver mangler den der fleksibilitet til at kunne tilpasse sig efter dels hvordan de må selv kunne blive bedre lærer, men også hvordan de kunne blive en bedre lærer for hver deres elever.
Og det tegner ind i noget andet, som vi også har behandlet her i Morgenmenneske, nemlig det her med, at der er nogle elever, der sådan husker en bestemt lærer, der forholdte sig til dem. Og den lærer, der de på en eller anden måde havde sympati for, fordi læreren havde sympati for dem, selvom de måske var nogle banditter eller lavede meget larm. Jeg kender det fra mit eget. Jeg var ikke en naturlig god elev. Så kan vi spørge, hvad en god elev er lige om lidt. Men der var en eller to lærere, jeg stadigvæk kan huske, hvor det, de lærte mig, det kan jeg huske, fordi de så mig. De mærkede mig. De sagde, Tony, prøv her. Det er super fedt, du er så aktiv. Vil du være så aktiv med det her? Altså, du ved, i stedet for at kaste med papirskugler eller råbe og skrige, fordi jeg også var ordblind, så de mig og så sagde, du kan godt, og det hjalp mig. Og det må jo så også være noget af den her gode undervisning, som jeg lige læste op igen, der lige røg ud af her, det her med, at vi skal kunne differentiere, vi skal have variation over det, vi skal have en fornemmelse af eleven, vi skal kunne justere undervisningen, og at vi skal kunne se, hvad for en dag er det i dag, og relatere den til det, vi er i der. Og så kunne jeg godt, så bliver jeg nødt til at spørge dig, Andreas, og Anne, du skal nok få lov til at svare også. Kan man definere, hvad en god elev er, sådan læringsmæssigt?
Nej.
Fedt, godt svaret. Anne, kan man definere, hvad en god elev er sådan læringsmæssigt? Hvis du også siger nej nu, så har jeg i hvert fald lært noget.
Så er programmet slut.
Nej, jeg har i hvert fald lært at holde op med at stille lukkede spørgsmål. Det kan jeg fortælle jer. Hvad er din holdning til? Nej, undskyld.
Ja. Ja, altså, jeg synes jo, det er rigtigt, det Andreas siger, at det, altså, det kan vi ikke sådan definitivt, fordi alle elever altså, skal have en plads, og vi vil gerne gribe alle elever, som de er. Ikke? Så alle elever er gode elever. Men altså, derfor kan man jo godt arbejde med, hvad er det for en rolle, vi gerne vil have, at eleven skal bevæge sig hen i, for at kunne deltage godt i en form for undervisning. Ikke? Altså, og det er jo en del af det, som vi allerede har talt om, ikke? Altså at hvad er det egentlig, vi lærer dem i skolen, ikke? Altså vi lærer dem jo en hel masse sådan faktuelle ting, og vi lærer dem, at de får noget viden, og de får nogle færdigheder, de får nogle kompetencer, men de får jo også en måde at gå til verden på. Altså de får en måde at være nysgerrig på sine omgivelser og finde interesse i forskellige typer af vidensformer, ikke? Altså at deltage i forskellige aktiviteter, og der vil jeg sige, så en god elev er jo en, altså hvis vi gerne vil arbejde med at udvikle eleverne til at blive endnu bedre elever, end de er sådan generelt, så er det jo en elev, der bliver støttet i at udvikle sådan en nysgerrighed og en interesse og en åbenhed for forskellige altså tilværelsesformer, ikke, kunne jeg sige, ikke, men altså forskellige måder at være sammen på. Ikke? Altså vi vil jo nødig udvikle elever, der kun synes, at det er interessant at sidde og læse en bog. Kun elever, der synes, det er interessant at arbejde sammen med andre. Vi vil gerne have elever, der har en åbenhed for alle forskellige former, men også bliver bevidste om, at man selvfølgelig er bedre til noget end noget andet, men altså, så den gode elev er en elev, der har en vis grad af åbenhed over for forskellige måder at lære på. Og det er jo ikke noget, de har nødvendigvis, når de kommer til skolen. Så det der med den gode elev, det er altså også noget, som vi har en opgave med at arbejde i. Ikke? Og så kunne du, altså, så måske skulle vi differentiere mellem det gode barn og den gode elev.
Jamen, jeg sidder bare og tænker, at noget af det, som små børn lærer, det er jo også at gå i skole. Altså, man bliver bedre til at gå i skole, er at øve sig i at gøre de der ting, som skolen foreskriver. Så det der med at kunne sidde på sin stol og kunne lave sine lektier osv., det er ikke det, vi forbinder med en sjov skole, men det er også lidt det, de fleste børn faktisk har brug for at finde ind i løbet af første klasse.
Vi taler meget mere om det, jeg kaldte indlæring, men jeg nu ved hedder læring, fysisk versus online. Efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, vi har dedikeret til at gøre dig klogere og lære dig om mennesker, adfærd, hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Og læringsbordet her til morgen er dækket med indsigt, inspiration og input på et aktuelt emne i adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og dagens emne er indlæring, fysisk versus online. Og årsagen er jo åbenlys. Alle slags elever har det sidste år måtte belære sig online i kortere eller længere periode. Og hvordan har det virket på vores læring? Det spørger vi to tænkende, talende og temmelig kloge gæster om, nemlig Ane Kvartrup, professor og leder af Center for Gymnasieforskning, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, og Andreas Liberoth, lektor ved DPU, forsker i mediepsykologi ved Aarhus Universitet. Og før nyhederne var vi langt omkring. Vi snakkede om, hvad er læring egentlig? Jeg lærte, at det ikke hedder indlæring alene, fordi i forskerkredse kalder man det læring. Det er betinget af mange forskellige ting. Blandt andet sådan, hvordan vi tænker, vi tager den ind. Der skal være visse ting i det. Vi skal også lære noget socialt. Og så snakkede vi her til sidst om, hvad er en god barn, og hvad var god undervisning? Og så vil jeg starte med dig, Ane. Hvad er din holdning til online undervisning?
Altså, jeg tror for at specificere den, så er jeg nødt til at skelne mellem, vi har talt om god undervisning hele tiden, jeg tror, jeg er nødt til at skelne mellem god og succesfuld undervisning. Okay. Og god undervisning, det er noget, der er, ja, det er noget, der, altså det refererer også til nogle værdier, vi har, ikke? Altså noget, vi gerne vil understøtte. Det er godt, hvis det er værdifuldt, eller hvis det er i overensstemmelse med nogle værdier, vi har som skolesystem eller som samfund generelt, ikke? Og succesfuld undervisning, det er der, hvor vi faktisk lykkes med at lære børnene noget. Og hvis du spørger mig til så onlineundervisningen under nedlukningen, altså den her nedundervisningsperiode, så var meget af det, noget af det var både god og succesfuld undervisning, og noget af det var også kun, eller hverken god eller succesfuld undervisning. Ikke? De lærte ikke nødvendigvis så meget omkring nogle af de her aspekter med at kunne noget og have nogle færdigheder. Men når jeg så gerne vil arbejde med det her begreb om god versus succesfuld, så er det også fordi, vi så kan spørge os selv, er det godt at undervise online? Og det er det jo på den ene side, hvis det er succesfuldt, men det er det også, hvis det er noget, vi synes, der er værdifuldt at lære vores børn. Og derfor kan vi faktisk lære rigtig meget af den her situation, også i forhold til, hvad vil vi gerne fremadrettet som samfund, ikke? Altså fordi, for eksempel er det sådan, at jeg lavede en undersøgelse af eleverne, som viser, at de synes, at undervisningen online er sværere. Og det gør de, fordi de synes, det er sværere at præstere. De føler, at de bliver, altså, at det er svært, at de andre sidder måske og griner af mig, eller jeg har lidt svært ved ikke at kunne se, hvordan de andre reagerer, eller har de nu bare lagt sig til at sove, eller laver de noget andet. Så det der med ikke at kunne agere i det online rum, det siger os noget om, at de måske ikke er tilstrækkeligt forberedte til at kunne arbejde online. Og hvis det er en vigtig værdi i vores samfund fremadrettet, ikke, at vi skal uddanne børn eller lære børn, og kunne lære og deltage sådan fagligt i online sammenhæng, så har vi måske en opgave som samfund. Så derfor er vi nødt til ligesom at have den der differentiering og sige, noget af det lærer vi godt af, det er succesfulde, og noget af det er godt, fordi vi har nogle værdier, der er vigtige. Vi vil gerne lære at gøre børnene klar til det globale samfund, og det kræver altså, at de kan agere fagligt online. Og hvis vi er blevet opmærksomme på, at de har nogle problemer med det, så er det måske faktisk noget, vi skal gøre endnu mere.
Så din holdning er, at det handler om, hvad målet er, om det er god eller succesfuld. Er det sådan, jeg skal høre det?
Ja, præcis. Ja.
Check.
Og så skal vi diskutere det der formål, ikke? Altså, hvad vil vi med skolen?
Andreas, hvad er din holdning til online versus fysisk? Eller altså, online i det hele taget, undskyld.
Jamen altså, min holdning er, at online undervisning kan nogle ting, som fysisk undervisning ikke kan. Det giver jo helt sig selv, at vi online-undervisning er jo ikke noget, der er blevet opfundet med corona. Det er faktisk noget, man har gjort i et stykke tid. Jeg har flere dygtige studerende, som har arbejdet med folk, som bor ret langt væk fra en uddannelsesinstitution, for eksempel, hvor der stadigvæk skulle være nogle øvelser og den slags. Så hvordan fanden bærer man sig ad med det, hvor de har kigget på, jamen, kan man lave online-gruppearbejde, for eksempel, og få det til at fungere ordentligt? Eller kan man sørge for stadigvæk at få adgang til forelæsninger? Det er noget, som der er blevet kigget på meget rundt omkring. Også fordi der sidder nogle pamper rundt omkring og tænker, kan vi skalere det her bedre? Kan vi måske bare optage ham der, Andreas Liebrot, en gang, og så kan vi bare afspille ham de næste 10 år. Vi behøver ikke give ham løn. Der er alle mulige forskellige tanker.
Det ligger jo lige for den der. Hvorfor gør man ikke det?
Jamen, det gør man ikke, fordi ham der, Andreas Liebrot, skal lære fra gang til gang, og fordi at de studerende også har brug for at blive set af ham og omvendt. Men der er jo nogle interessante diskussioner, man kunne have der at sige, altså hvad er det online kan? Og det kan jo det der, at det skalerer super godt. Altså jeg kan sidde hjemme på mit kontor, og så kan jeg sådan set lave en øvelse for rigtig mange forskellige, hvis jeg på forhånd har planlagt et online-læringsforløb med små videoer og små, øvelser, hvor de skal lave noget på et stykke software og putte resultaterne ind og alt muligt. Der er en masse ting, som det egentlig kører ret godt til, og så er der nogle ting, hvor det er helt forfærdeligt. Og det var det, jeg var inde på sådan lidt i starten, at der er nogle ting, hvor voksne mennesker, og måske sådan særligt op i gymnasiealderen og er yngre mennesker ret nemt sådan kan blive selvkørende på en eller anden måde, hvor man godt kan sige, vi forventer, at du kan gå i gang med at lave det her, så kan vi snakke om det bagefter. Og så er der noget andet, som det overhovedet ikke kan, som er det der klasserumsfokuserede klasseledelsesundervisning, som man skal have, indtil børn er en vis alder, altså indtil 3. og 4. klasse, er det noget, som kan fungere i nogle tilfælde, men som i nogle tilfælde også bare har været sådan en skinmanøvre fra skolernes side, ved at sige, hvor man har sagt, vi må gøre vores bedste, men der er sgu ikke nogen, der har fået super meget ud af det altid.
Men det får mig til at sige, du snakker sådan, og det gjorde du flere gange, sådan om der er noget, der virker super godt, så er noget, der ikke virker så godt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, hvad det er. Altså det tænker jeg også, lytterne tænker. Hvad er det så, der fungerede super godt, og hvad fungerede ikke så godt?
Jamen altså, jeg prøvede på at give det eksempel. Jeg underviser i statistik, og jeg har ikke matematikhovedet selv. Det er derfor, jeg mener, jeg er en ret god statistikunderviser, fordi mit job, det er at prøve at formidle noget, som er fuldstændig volapyk for mig, til nogen, som har læst det lidt mindre, end jeg har. Ikke? Og Det, der er det svære ved det, det er, at det er super abstrakt, så man er nødt til at have at bruge ret meget tid på at sidde og prøve at lave ting. Og den type undervisning, jeg har opdaget, fungerer ret godt. Det er sådan nogle online workshops, fordi jeg skal sådan set undervise 300 elever, som er i København og Aarhus, eller 300 studerende, og de kan ikke alle sammen få lige meget face-to-face-tid med mig. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det, jeg kan gøre, er så til gengæld at sørge for at få lavet nogle instruktionsvideoer, hvor de kan se, hvordan jeg klikker rundt og gør ting, og så kan de prøve at gøre det selv. Så den der sådan se og prøve halløj. Det fungerer hederligt som online-undervisning. Høre mig sige et eller andet, sende dem videre til at gå i gang med et eller andet, det fungerer rimelig godt. Mens, dialogbaseret undervisning, hvor jeg måske underviser i noget, hvor jeg har brug for at få en fornemmelse af, jamen forstår I det egentlig det her? Hvor det ikke er sådan top-down-styret, men hvor det er noget, som vokser ud af en eller anden form for samspil, og det skal det ret tit være i en skole, uanset om vi er på universitetet eller nede i første klasse. Det har jeg ikke gode erfaringer med. Det værste, jeg har oplevet, det var at forsøge på at lave gruppeinddelingsproces på et kursus, hvor folk ikke kendte hinanden, eller måske kendte hinanden lidt og skulle gøre det online. Det var helt forfærdeligt, fordi man manglede det der almindelige, uformelle, medmenneskelige rum, hvor man lige kunne sludre lidt i pausen og sige, nå, men hvad vil du egentlig skrive opgave om? Nå ja, jeg kan da godt huske, du sagde det der, og så få set hinanden. Så det der med at se hinanden og spille sammen i de uformelle situationer, hvor det ikke er sådan envejskommunikation eller ikke er fastsatte øvelser, det er sværere, og det er sværere for mindre børn, men det er sgu også svært for helt voksne mennesker.
Anne, har du en kommentar på det?
Jamen, jeg er meget enig, og jeg har undersøgt det, så derfor kan jeg kun give Andreas ret i, at det er sådan, det ser ud, ikke? Det individuelle opgaveløsning og opgaveløsning i gruppe og arbejde, det fungerede fint. Mens det, der altså, var dialogisk og så videre, var øvelser, der involverede. Der er også masser af øvelser, der involverede bevægelse eller problemløsende arbejde eller eksperimenter, ikke? Altså, som ikke fungerede godt. Jeg vil gerne nuancere alligevel det der med den lærerstyret, fordi det er faktisk en af de ting, der overrasker mig i den undersøgelse, jeg har lavet. Det er, at der er faktisk en del, der siger, at det fungerer også dårligere. Og det er fordi vi jo ikke, altså lærerstyret gennemgang er typisk ikke, altså kunne vi lige godt læse en tekst, hvis det bare handler om at høre, hvad der bliver sagt, og skrive det ned, eller memorere det. Men det vi jo lærer, når vi har en lærer til at stå på, det er netop måske også gennem det visuelle. Der er mange, der siger for eksempel, at det at lære et matematikstykke, der følger man lærerens bevægelse på tavlen, og følger ligesom med i den der måde, de skriver op på, og den måde, de bruger viden på, osv. Det fungerer faktisk også lidt dårligt online. At man ikke, at mange lærer gennem sådan det visuelle. Der er sikkert nogle af jer, når man skal finde et sted i en bog, så kan man ikke huske sidetallet, men man kan godt huske, hvor på siden det stod. Altså, fordi vi nogle gange lærer gennem det at sådan have et visuelt udtryk for det. Og der er altså en del af de der undervisningsformer, hvor det ikke er alt den lærerstyrede gennemgang af tavlen, der faktisk fungerer online, fordi vi bruger det visuelle, vi bruger rummet, vi bruger måden, der formidles på, vi bruger fakta i rummet osv., og sådan den dynamiske bevægelse, når vi skriver noget op på en tavle, som måde at huske på, som måde at lære det på, som en bevægelse i den måde, vi argumenterer på. Så det var faktisk noget, der overraskede mig, at den lærersyde gennemgang af mange også oplevet som dårligere, end når det gøres fysisk.
Andreas?
Ja, og en ekstra side af det er jo også, at læreren får sværere ved at se eleverne i de der situationer. Altså, jeg tror ikke, der er nogen lærer, som ikke har et halvt øje på eleverne. Hvis de har, så er de ikke specielt gode lærere. Men hvad hedder det? Det gør jeg jo også, når jeg står og underviser. Jeg kigger ud, og så kan jeg se, man kan nærmest se, der er Facebook-bevægelsen, som er en anden end Zanota-bevægelsen, eller et eller andet. Man kan se, at folk falder ud og mister koncentrationen. Det kan være et tegn på, at jeg har tabt dem, eller et tegn på, at det er blevet svært, eller det er et tegn på, at der er brug for en pause. Og alle de der ting er jo noget, gode lærere hele tiden gør, at de siger, man måske siger, skal jeg lige forklare det på en anden måde? Og så hvis alle nikker ihærdigt, så kan man sige, nå okay, så læste jeg faktisk rigtigt, jeg havde tabt jer, I fattede ikke, hvad jeg sagde, eller det var blevet vanskeligt. Så vi har brug for de der ansigter, vi har brug for det samspil, selvom man naivt godt kunne tro, at det bare er en lærer, der står og taler. Det er det ikke. Det er lærer, der taler med elever, selvom det er en mund, der kører det meste.
Ja, selvom det ikke er dialogbaseret, fordi jeg laver også noget undervisning, og det første, jeg lærte, da jeg skulle til at være underviser, det var, at det er meget svært, altså man lærer også, når man skal lære fra sig, ja. Fordi jeg skal kunne tre gange pensum for at kunne formidle det. Altså, det fandt jeg meget, meget hurtigt ud af. Hvis jeg bare stod og lærte det, jeg vidste, jamen, så løb jeg tør. Men også dialog, for det kan godt være, det er mig, der står og er monolog, men der er jo nonverbal dialog, som er gået tabt online. Og det er måske også kernen til de af lytterne, der hører med her, der tænker, det er mærkeligt, jeg bliver så træt efter online-møder og sådan noget. Og det er en af årsagen til, at vi bliver så trætte. Det er de her responser, vi får fysisk og nonverbal, de udbliver. Jeg bliver nysgerrig på noget, fordi nu er det jo et stykke tid siden, jeg gik på universitetet, selvom at, jeg gjorde det i 40'erne. Der snakkede de på det universitet, jeg gik på, og jeg skal nok være med at nævne navnet, det er ikke dansk, meget om læringstyper, at der var forskellige læringstyper, men det har I overhovedet ikke talt om. Er det forældet viden at tale om den holistiske indlæring, den visuelle indlæring, den kinestetiske indlæring, jeg kan sgu da ikke huske, altså, så meget hørte jeg heller ikke efter.
Nu ved jeg jo ikke, hvad du har læst, men altså, vi anser faktisk det med læringsstil for at være grænsende til pseudovidenskab nu om dagen.
Tjek. Mm. Og dig, Anne?
Ja, altså i hvert fald som noget, man kan kategorisere elever i forhold til, ikke? Altså man kan godt bruge dem til at sige, at vi, altså det er en variation af måder, ligesom ikke bare tale om forskellige undervisningsformer, men også måder, eleverne skal arbejde med stoffet på, ikke? Og derfor, at de skal blive udsat for forskellige typer af stimuli, kunne man sige, ikke? Eller forstyrrelser. Og der kan man godt arbejde med de der sådan, kategorier som noget, eller typer som noget, vi udsætter dem for bare at have en varieret tilgang til det. Men jeg er fuldstændig enig med Andreas, at det der med at tale om, at vi har nogle læringsstile, det tror vi ikke på længere.
Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi læring, fysisk versus online, og er beriget med to begavede, berigende og blændende gæster til at belyse emnet. Nemlig Andreas Lieberoth, lektor ved DPU, og Ane Kvartrup, professor ved Institut for Kulturvidenskab. Vi lærte lige, at læringstyper det er en gammeldags. Tone er blevet klogere og har lært det. Hvis nu, at onlineundervisning var uundgåeligt, hvilket jeg tror, den er, nu har vi jo snakket om det her med, at der er jo nok nogen, der sætter og skalerer det et eller andet sted til, kunne vi ikke bare lige optage Andreas og Ane og Tony, og så skal vi bare bruge dem en gang, og så køre den derfra. Men hvis nu onlineundervisning var og er uundgåeligt, hvordan skal den så foregå? Kan vi gøre lidt mere, I har været inde over det, men kan vi gøre lidt mere firkantet, og kan du hjælpe os til det, Ane?
Jamen altså, jeg tror, der er sket rigtig meget i den her periode, hvor vi har haft nedlukning. Ikke? Altså, jeg lavede faktisk både en undersøgelse i marts under første periode, det var rigtig dårlig undervisning. Så lavede jeg den igen i den sidste nedlukningsperiode, og det var meget bedre undervisning. Så derfor handler det også om, at altså, det der med at få prøvet sig frem og prøvet forskellige muligheder af. Og der er vi der kommet rigtig langt. Ikke? Altså, vi har undervejs i dag talt en del om det der med dialog. Og det er faktisk blevet meget bedre i den her periode, det at understøtte dialog. Ikke? Altså for eksempel at bruge chatten til at lave input til dialogen, eller bruge en Padlet som udgangspunkt for dialogen, hvor man laver sådan et brainstorm først, og så dermed får input, så man ligesom kan bygge dialogen op omkring. altså vi er blevet meget bedre til det, og vi skal lære noget af de der tilgange, vi har, fordi det er uundgåeligt. Andreas var allerede inde på, at der er nogle afstande, der gør, at vi måske kan nå nogle elever, som vi ikke ville kunne nå, men også, at man kan være med, hvis man har nogle vilkår, der gør, at man på et eller andet tidspunkt er nødt til at være derhjemme. Så derfor skal vi da udnytte de der erfaringer, og så skal vi på den ene side udnytte, at vi er blevet bedre til alle former, men også, at vi skal huske, hvad er det for nogle undervisningsformer, der faktisk fungerede derhjemme, eller online, og hvad fungerede ikke så godt, ikke? Og der er altså nogle af dem, hvor flere lærere og også elever siger, at det er faktisk bedre at lave det individuelle arbejde derhjemme, fordi det er nemmere at koncentrere sig om det, når der ikke er forstyrrelser i klasserummet. Eller det er nemmere at få fat i læreren, når man lige kan koble på computeren og møde læreren der. Altså det føles næsten som om, man sidder tættere, end hvis man sidder rundt omkring på en skole. Eller at det gruppearbejdet faktisk er en rigtig god måde at arbejde på, når man sidder online, fordi de sidder alligevel og skriver i et eller andet Google Docs, og de bliver ikke forstyrret af, at de kommer til at lave altså, at det sociale osv. Så vi både skal vi differentiere og sige, at der er nogle undervisningsformer, som vi faktisk godt kan udnytte online, og samtidig så skal vi trække på de erfaringer, vi har gjort os, og udnytte de der anderledes. Vi skal ikke tro, at vi kan sige, vi havde den fysiske undervisning, og den kan vi så flytte over i online, og så gør vi bare det samme. Vi skal ændre formerne, ikke? Så dialogisk undervisning er noget andet, når det foregår online. Og det er ikke lige så godt, men det kan godt, det er blevet bedre i den her periode.
Jeg kan godt se, hvad jeg mener, fordi Tony kan jo ikke forstyrre de andre, hvis han sidder derhjemme, når han ikke kan sidde stille på sin stol og har lyst til at kaste papirkugle. Det kan han jo bare gøre, fordi han forstyrrer ikke de andre. Det kan jeg godt se. Og adgang til lærerne, ja, det giver også meget god mening, at det er lidt nemmere, end at skal sidde og kæmpe om lærerens opmærksomhed. Der er jo altid en duks, der skal vise, og læreren har også, det ved vi, biaser, så de kan godt finde på at blive ved med at spørge Henriette, fordi Henriette er god, så det vil læreren gerne have. Andreas, har du noget at sige til det, som Ane lige sagde?
Ja, det er altså noget af det, jeg sidder og tænker på. Jeg har sådan et studie, som blev lavet på Harvard for mange år siden, som jeg har undervist i over 10 år. Men hvor man kiggede på, hvad er egentlig den rigtige rækkefølge at lære ting i, hvis vi tænker på undervisning som noget, der foregår lidt derhjemme, og lidt med en lærer, og lidt i øvelser og sådan noget. Og det, de fandt ud af, den klassiske måde at lave undervisning på, sådan stoleskolemodellen, det er jo...
Kridt til tavle, røv til side.
Yes. En lærer fortæller et eller andet. Eller retter sig, du læser lektier, ja. Så fortæller læreren dig et eller andet, og så får du lov til at øve dig, måske hvis du er heldig, eller også kommer du ud i virkeligheden, og så skal du pludselig til at opdage, hvad det, du har lært, egentlig kan bruges til, når du kommer i praktik, eller får dit job, eller et eller andet, hvad det nu kunne være. Ikke? Men det, de opdagede, det var, hvis man vendte den der lektier-time-øvelse på hovedet og sagde, vi starter med øvelsen, og folk faktisk ikke kan tingene endnu, så laver vi konfrontationstimen, og så laver vi lektielæsningen bagefter, når de faktisk ved, hvad de har brug for at finde ud af. Så var der langt bedre, sådan, hvad skal vi sige, praktisk vedholdenhed. Det var ingeniørvidenskab, tror jeg. Det konkrete eksempel. Kørt på, hvilket er et godt eksempel, fordi det er jo noget, hvor man bliver udsat for nogle problemer, hvor man siger, men du skal prøve at bygge den her bil af Lego eller et eller andet lignende, og du skal bruge noget som har med sådan noget gymnasiefysik at gøre, eller hvad ved jeg, som de måske alle sammen godt kunne lidt. Så begynder de at prøve på det op. Det er shit, vores bil kører ikke, men det gør deres. Hvad er det, der foregår her? Og når de så møder læreren, så er de i stand til at stille spørgsmål, og lærerne er i stand til at lægge mærke til, hvad var egentlig det, de havde svært ved at tale ind i det, og bagefter kan de så gå i bøgerne. Så i virkeligheden, så kan der være nogle pointer i at I ikke bare tænke, jamen, hvilke af de her ting kunne vi faktisk gøre digitalt? Det kunne godt være, øvelsen kunne foregå digitalt, det ved jeg ikke. Det kan det måske i nogle tilfælde. Konfrontationsteamen, den kan godt gøres digitalt, men jeg tror, alle erfaringer tyder på, at det er noget, hvor vi har glæde af at være sammen i virkeligheden. Og lektielæsning, eller det med at gå i bøgerne, enten som gruppe eller individ, det er helt klart noget, hvor man ikke behøver at være mødt op for at gøre osv. Så det giver både en fleksibilitet i forhold til folks tid. Der er nogen, der er A-mennesker, nogen, der er B-mennesker. Jeg er selv B-mennesker og synes, at verden er en sammensværgelse imod mig på alle sigtlige måder.
Og velkommen til morgenmenneske.
Som vi optager midt på dagen. Så der er nogle ting der, hvor man kan sige, at vi begynder at kunne justere på den måde, vi indretter skolen på, så måske både arbejder lidt med rækkefølgen af tingene, men også arbejder lidt med, hvordan der er mulighed for at deltage for alle mennesker i de ting, som er vigtige.
Okay, der er jo mange ting der. Hold da op. Så det, du siger, det er, at det er måske ikke helt åndssvagt, at vi starter med at gøre en øvelse, som vi ved, de ikke nødvendigvis kan, hvorefter de så stiller bedre og mere kvalificerede spørgsmål, fordi de lige har prøvet noget, der de så fejlede i. Og vi ved jo, at vi har en tendens til at huske vores fejl bedre, end vi husker vores succeser. Og så først derefter giver vi viden. Og hvordan bliver det optaget, Ane? Kender du den her metode? Hvordan er det blevet optaget ude i din del af verden? At man skal vinde den om, øvelse, konfrontation, viden?
Jamen, vi taler faktisk om, at man sådan underviser sådan induktivt eller deduktivt, ikke? Altså får man viden først, og så går man ud og bruger den, eller går man ud i verden, og det er den induktive, og undersøger den, og så finder man viden bagefter, ikke? Så det, ja, den kender jeg udmærket. Og så samtidig så vil jeg sige også, at det åbner jo også nogle helt andre muligheder, ikke? Altså det der med, at vi skal ikke nødvendigvis ud i verden for at undersøge den, vi kan også tage verden ind i klasserummet, ikke? Altså det online gør, at vi faktisk kan tage forfattere måske, som har en helt anden tilgang til det, altså for at give noget motivation eller noget spænding i undervisningen, ikke? Eller vi kan måske altså følge med i en eller anden, der flyver en drone, og så undersøge den bagefter. Så muligheden for os at tage verden ind i klasserummet, så vi ikke altid skal ud i verden for at undersøge den, men faktisk også kan undersøge den, ved den kommer ind til os, ikke? Det er jo også et vigtigt aspekt af, at vi kan arbejde sådan mere fleksibelt og differentieret med det online.
Ej, hvor ville jeg bare ønske det der, det havde man gjort, da jeg gik i skole. Altså, seriously. Jeg tror da, jeg ville have fået meget mere ud af mine fysiktimer, og mine matematiktimer, og mine geografitimer, og mine tysktimer, og... Ja, okay. Andreas, vi var jo alle sammen påvirket, både af første og anden nedlukning. Hvordan påvirkede det fra dit perspektiv elever og undervisere?
Jamen altså, den forskning, jeg har lavet under corona, handlede om stress, faktisk. Altså, vi var interesseret i sådan, jamen dels, hvordan blev mennesker påvirket af alt det her, der skete om os, og usikkerheden, hvordan påvirkede det vores adfærd, vores vilje til at følge restriktioner, alt den slags. Det var sådan noget, jeg sad og rodede med i en af verdens største undersøgelser om det, hvor vi sammenlignede en masse lande. Og noget af det, vi kunne se, det var, at danskerne var faktisk nogle af dem, der var mindst stresset af corona sammenlignet med alle de andre lande, vi havde samarbejdspartnere i. Og noget af det skyldes, at vi har en relativt stor tiltro til, at der faktisk er styr på tingene her i butikken. Altså, at når en lærer sætter gang i ting, jamen så regner vi egentlig også med, at lærere har relativt meget, har noget at komme med, og vi regner med, at vores regering, sådan alt andet lige, så kan vi mene, hvad vi om det, men vi tror, at de alt andet lige ikke er korrupte og har sådan en vis styr, har styr på, hvad de laver ved det bedste osv. Så i Danmark så var folk lidt stresset, men mindre stresset end så mange andre. De var ikke deroppe, hvor det var sådan patologisk niveau. Og allerede der kan vi sige, at der er noget, som er ved at tale om, som bare var omvæltningen til de digitale, var noget af det, der var stressende. Altså noget af det, som var voldsomt, var lærere, undervisere, elever, forældre, alle mulige skulle pludselig på meget kort tid finde ud af, hvordan pokker bærer vi os ad med det her. Og det man så, man, som Ane har nævnt tidligere, det er, at vi kan jo se, at på vores egen praksis og på dem, altså jeg har ikke lavet forskning i, hvor god undervisningen er blevet, men man kan helt sikkert se, at både elever og lærere er blevet tryggere ved det med tiden. Så det vil sige, at selvom at vi måske startede ud med, det var rent kaos, og vi tænkte, hvor er det frygteligt, så er vi gået fra sådan en panikstemning til måske snarere en slags metaltræthed over det med tiden, fordi vi har savnet det andet. Så det vil sige, at tingene er helt klart blevet bedre, fordi vi lige præcis har opdaget, okay, vi kan faktisk godt lave dialog, den kan bare ikke være synkron helt på den måde, vi er vant til. Det er måske bedre, at folk skriver spørgsmålene på en online side, og så kan jeg svare på dem i en chat i pausen eller et eller andet. Så alle de der fifs, dem er vi begyndt at lære, og vi er også begyndt at opdage, hvad det er, vi ikke kan holde ud. Jeg har for eksempel opdaget, at jeg kan ikke holde et online møde på mere end en time ud, så eksploderer min hjerne, og så gider jeg ikke længere.
Det der med, at vi er mindst stressede, kan det også have noget at gøre med, fordi det hørte jeg fra, vi har haft en anden udsendelse, hvor det sådan uformelt blev sagt, at for eksempel i Tyskland, der havde man slet ikke den samme digitale infrastruktur, som vi havde herhjemme. Der var slet ikke noget beredskab på digitalt. Der var nogle skoler, der slet ikke havde internet. Der var nogle lærere, der slet ikke havde internet derhjemme. Der var mangel på computer, der var mangel på læringsredskaber og sådan noget. Hvad pokker gør man så, ikke? Så de måtte ringe dem op på telefonen og tale med. Så vil jeg også blive stresset, hvis min læring lige pludselig foregår på, at jeg skal tale på på mobiltelefonen med min lærer om, hvordan jeg lærer nu. Det kan jeg godt forstå, stress det gik op. Anne, du får det samme spørgsmål. Din oplevelse af, hvordan vi blev påvirket både første og anden nedlukning. Hvordan virker det på elever og undervisere?
Jamen altså, jeg har forsket i mange forskellige aspekter af det, men jeg tror, jeg vil fremhæve at noget, der handler sådan lidt omkring ulighed, ikke? Som er sådan mere generelt. Det vil jeg fremhæve, fordi jeg tror, at vi har haft en risiko for, at den her periode har skabt større ulighed i vores elevgruppe. Altså både fordi der er nogen, der ikke kunne få hjælp derhjemme, ikke? Altså måske har haft svært ved at sidde ved computeren, og så ikke har kunnet få den der hjælp derhjemme. Og det er nogle andre former for ulighed, end dem vi er vant til, fordi det er ikke nødvendigvis, altså vi plejer at arbejde med sådan sociale skel i forhold til ulighed, men det kan lige så vel have været forældre, der har haft ressource, eller hvad hedder det, samfundskritiske funktioner, og dermed ikke har været hjemme, ikke? Så derfor har det påvirket vores elever sådan i varieret grad, og nogle er blevet mere påvirket end andre. Men så vil jeg samtidig fremhæve det særlige aspekt, som faktisk er noget af det, der bekymrer mig mest. Og det er, om hvordan det har påvirket elevernes oplevelse af at gå i skole. Jeg synes, at vores elever skal gå i skole, fordi det er sjovt, og fordi de har lyst til at komme i skole. Og der er jo en stor del af eleverne, som ikke går derned, fordi jeg skal sidde og lære, men fordi jeg har alle mine venner i skolen. Det er der, jeg møder mine venner, det er der, jeg har mulighed for. Så er der også skole, det er okay, men jeg går i skole, fordi jeg har nogle venner, som jeg gerne vil være sammen med. Og der har nu i en lang, lang periode, har vores elever siddet og skulle i skole, uden at have det der sociale som begrundelse for det, eller som ramme for det. Ikke? Og derfor kan det godt bekymre mig lidt, om de sådan synes, det er blevet mere kedeligt at gå i skole. Jeg er faktisk ikke så vild med det, eller jeg har slet ikke lyst til at lave lektier. Og det synes jeg er det mest bekymrende fremadrettet, at vores børn måske har fået den der lidt dårlige fornemmelse af at gå i skole, og fordi det er jo vigtigt, at de også har lyst til at lære fremadrettet, at de uddanner sig videre.
Andreas?
Jamen, jeg har lyst til at smide et par ting ind, som er, på den ene side, så er det mere psykologisk anstrengende at sidde på de der skærme, fordi hele vores vaneverden omkring det at være social og lytte og se hinanden osv., er jo baseret på at have hele kroppen og være sammen og være sammen i tid. Det er bare sværere, og det kræver mere i vores hoved, og det er en af grundene til, at vi bliver trætte. Og så er der faktisk noget af den tidlige forskning på det område, det var sgu ikke fra skole, det var faktisk fra sådan telemøder i store internationale virksomheder, som havde nogen siddende i Dubai og nogen i Taiwan og nogen i Danmark osv. Og der fandt man ud af, at det, som gjorde det positivt, og der, hvor det hvor beslutningerne faktisk blev truffet, det er tit der læringen er sket, det var offstage, vil man sige. Det var faktisk, når de der telekanaler var slukket, det var i pausen, det var, når man lige efterfølgende slutter og sagde, hey, det var interessant, det du nævnte der, kan du ikke lige sige noget mere osv.? Og der tror jeg, en af de store ting, som vi virkelig er gået glip af, ud over det, Ane nævner med det sådan sociale i forhold til, hvordan det er rart at gå i skole, det er det der med, jamen, hvordan er det egentlig rart at blive i skole og være i skole som menneske og lære videre, når læreren har holdt sin kæft.
Og således formidlet og forhåbentlig beriget har du fået læring ind i, hvordan det er at være fysisk versus online. Må du, som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores tiltalende, tilrettevisende og tankevækkende gæster. Andreas Liberoth, lektor ved DPU, forsker i mediepsykologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du kom.
Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
Og tak til dig, Ane Kvartrup, professor og leder af Center for Gymnasieforskning, Institut for Kulturvidenskab og Syddansk Universitet. Tak fordi du havde lyst til at være med på en linje ude fra landet.
Det var sjovt at være med.
Af hjertet og hjernen tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere Morgenmenneske på podcast, der hvor du henter din podcast, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og jeg lærer nok rigtig aldrig at kalde mig noget andet. Vi høres ved.